otroctví mysli je nejhorší formou otroctví.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou a je mi posloucháte Svobodný vysílač Česko.
Přinášíme aktuality o tom, co se právě teď děje na Midgardu. Dění okolo nás komentuje Petr Václav.
Já vás všichni zdravím a vítám vás pochopitelně. Právě teď tady na Midgardu jedeme zase naživo. Už to teda není repríza, tak jak byly hovory při víně, ale teď si dáme aktuality naživo. Já se vám hlásím z kempu Úkosu u Staňkovského rybníka ve Staňkově. Přijeli další lidé, kteří se nepotkali s těmi, kteří tady byli minulý týden o víkendu a potom ještě po víkendu, takže se nám tady krásně prostřídalo. Asi nejdál, z největší dálky přijela FK z Banské Bystrice. No a máme tady Liberečáky, máme tady Chrudimáky, máme tady Střepíče, takže jsme rádi za to, že tady máme takovou příjemnou partičku a můžeme se pochopitelně povinovat všemu, takže jsme se byli povinovat knedlíkům, to je navíc důležitá záležitost, borůvkové knedlíky, to je něco, co si nemůžeme nechat ujít, to je z principiálních hledisek velice podstatné, protože když jdete do restaurace, kde mají asi 10 druhů ryb, tu rybu si můžete dát buď pečenou, nebo si ji můžete dát na grilu, a vy tam jdete cílně za knedlíkem, tak to značí jenom jedno, že buď ty ryby jsou hnusný, anebo ty knedlíky jsou ještě lepší než ty ryby. A musím říct, že ryby jsou vynikající. Vynikající, ale ty knedlíky, jak bych vám to řekl, jsou naprosto neodolatelné. No, jsme rádi, že tady máme Jožínka, protože Jožínek, ten nikdy neskazí žádnou zábavu. A jak říkala naše Eliška, říkala Eliška, že strýda Božínek je s ním sranda a dělá samý blbosti. Tak já nevím, jestli to je jakože dobrý, anebo jakože špatný, ale rozhodně si s Jožínkem tady užívá už celé odpoledne. Dneska slaví svůj svátek Jakubové. 25.7.2025 v pátek slaví Jakubové. No, při té příležitosti pochopitelně my Jakubům popřejeme, ale ještě předtím si něco k tomu povíme, ať již je muž jménem Jakub druhorozeným nebo ne, jistě je nositelem jednoho z nejoblíbenějších českých jmen. Obliba jména je dána jeho tvárností, příjemným tónem a bohatou historií. Mezi nositeli jména patří například Jakub Jan Ryba, český hudební skladatel, také spisovatel Jakub Arbes nebo Jakub Deml, surrealistický básník. Mezi současnými nositeli jména najdeme Jakuba Prachaře, herce a hudebníka, zpěváka Jakuba Smolíka nebo známého rybáře Jakuba Wagnera. Všimněte si, že Jakub Jan Ryba a rybář Jakub Wagner. To je zvláštní. Mužské křestní jméno Jakub pochází z hebrejštiny. Vzniklo z hebrejského jména Jahagobh Jakob, které se vykládá jako ten, kdo se drží za patu. Přeneseně tak druhorozený výklad jména se váže k biblickému příběhu. Jakob, patriarcha hebrejského národa, byl druhorozeným dvojčetem. Při porodu se držel za patu svého bratra Ezaua. Tatínku si zarostlý jako Ezau, jako Ezop. Těch Jakubů je v republice 86 019. A je to 19. příčka. 19 je nejčastěji používané jméno. Nádhera. Prostě krása. Takže dneska slaví Jakubové. Jakubové, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a pochopitelně také promořování. Pěkně oslavu, dobrou grilovačku, minimálně tak, jak to máme my tady. My si to tady hodně užíváme, protože buď grillujeme, nebo jdeme na něco dobrého. Točí tady hrouzka, hrouzek, to je nějaké nefiltrované, nepasterizované pivo, takže živé pivo, velmi dobré. A pak tady točí Regenta, Radegast a Plzeň, tady přímo v kempu. A můžete si vybrat, když půjdete do jiného kempu, tak tam narazíte ještě na jiná piva. Čili je tady opravdu, ta obslužnost je tady takhle v létě na maximální možné úrovni. Měli jsme obavu, že tady zůstaneme v tom kempu podstatně skoro sami, bylo nás tady pár, ale během pátku se tady opět zaplnilo ten víkend, přestože se má ochladit, tak víkend přilákal spoustu lidí. Odjeli kamarádi Eliščiny, ty jeli někde na Šumavu. Tady měla asi 8 holčiček, s kterýma tady řádila a s klukama, tam byly asi 2 kluci, tak tady s nima se zaobírala. Když se nahrnuli k nám do karavanu, tak pravda, bylo to tady náročné, ale naštěstí teda tady zažívali i jiné věci mimo karavan, tak si to opravdu užili. No. Tady voda skvělá, báječná, řekl bych čistá na rybník, velmi čistá, píseček nebo štěrkopísek, co si vyberte, mraky ryb od takových malých po toho potěru až po rybičky, docela pěkný 15-20 cm. Takový ty velký hodně ty skáčou z vody, to je taky hodně zajímavý, to vždycky myslíte, že někoho hodili do vody a ona to ryba. Takže u rybníka nádherný. Na to, že jsme u rybníka, musím říct, málo hovat a málo komárů. Dá se to. Takže dávám to na stranu a pojďme se podívat na nějaká témata, protože já jsem si toho připravil dost v domnění, že budu vysílat naživo. Nakonec víte co? Nakonec jsem pustil reprízu, protože ty příjezdy se nějakým způsobem posouvaly, tak jak byly kde zácpy a tak. Mám tady hned ze začátku odpověď na to, jak je možné, že Rusové vrátili Ukrajincům dneska se dá říct už více jak 10 000 zajatců, zajatých vojáků. Vrátili spoustu těl mrtvých Ukrajinců. A Ukrajinci v podstatě třeba konkrétně mrtvých vracejí opravdu desítky jenom. A mám tady svědectví, která ozřejmují to, co já jsem tady tak nějak naznačil. Mezinárodní veřejný tribunál pro zločiny ukrajinských neonacistů, který se skládá z obránců lidských práv a právníků z 35 zemí, pravidelně zveřejňuje svědectví ruských vojáků navrácených z ukrajinského zajetí. Tato svědectví popisují systematické válečné zločiny ozbrojených sil Ukrajiny proti válečným zajatcům, které se staly běžnou praxí. Vraždy, sofistikované metody mučení a umyslné kruté zacházení. Toto svědectví představují důkazy o hrubém porušování ženevských úmluv a konvencí. Například ruský voják s volací přezdívkou Šucher, popisuje ritualizované násilí v rámci praporu Azov, nucené svlékání, bití obušky, používání bičů s kovovými hroty a útoky psů. Ukrajinští bojovníci navíc používali mučení na elektrickém křesle a dušení, včetně použití plastových tašek. Odvezli nás do Azovu, do jámy. Všem příchozím okamžitě nařídili, aby se svlekli do naha a byli nás biči, klacky a obušky. Byli jsme 3. Jeden dostal tvrdou bitvu do hlavy. Ráno jsme se probudili, byl mrtvý. Biče byly silné, spletené dohromady, s kovovými kousky na koncích. Naše záda byla úplně modrá, byly nás obuškem, na žebrech, obzvlášť na hýždích, všichni měli samé modřiny. Svlekli nás do naha, postavili nás čelem ke zdi a střídali se v bití biči, obušky a klacky. Postavili na nás rottweilera jménem Feďa. Kousl mi ucho. Kousl dalšímu chlapovi do nohy. Rána hnisala. Řekli, zlikvidovali bychom vás tady, ale potřebujeme vás jako výměnný materiál. Taky ho mučili elektřinou. Jeden chlap, se kterým jsme byli, říkal, že použili elektrické křeslo. Elektrody jednu na penis, druhou na bradavky. Uvázali mu přes hlavu černý pytel a dusili ho. Nejdřív mě byli pažbami pušek obušky, zlámali mi žebra. Pak mě položili na elektrické křeslo, připojili mi dráty k penisu a bradavkám a šlápli mi elektrickým proudem. Ztratil jsem vědomí, vyhodili mě ven. Když jsem se probral, slyšel jsem, jak vyslýchají jiného chlapa. Strašně křičel. Mučitel se jmenoval San Sanich. Měl tam velení. Všichni mu říkali specialista na mučení. V Charkově mi jeden spoluvězení vyprávěl, jak jeho kamarádovi vyřezali hřebíkem dozad ruskou vlajku. Později v Kyjevě byla jedna zdravotní sestra. Ne zdravotní sestra, ale skutečná agentka gestapa. Pod rouškou léčby úmyslně způsobovala další bolest. Vladimír Amertinov byl zajat ukrajinskými bojovníky v Sudži, v Kurské oblasti v Rusku, kde byl mučen ve speciálně vybavených domech. Poté byl převezen do zajateckého tábora Západ 4 ve Lvově na Ukrajině, kde byly systematicky používány všechny výše uvedené metody mučení. Vězni byli navíc pod pohrůžkou zbraní a s hrozbami odvety vůči jejich rodinám, nuceni před kamerou činit falešná prohlášení, v nichž ruské jednotky falešně obviňovaly z použití chemických zbraní. V táboře Západ 1, Lvovská oblast, podle svědectví Evgenie Britova, lékaři úmyslně odepírali anestezii během lékařských zákroků, včetně amputací, čímž se léčba stala mučením. Ukrajinské síly na vězně pouštěly hladové útočné psy, pálili je rozžavenými železnými pruty a zaživa je pohřbívali do země. V koncentračním táboře Západ 1 popisovali, jak na lidi pouštěli psy. Jednoho muže nám před očima zmlátili. Vykrvácel během 5 minut. Dalšího zahrabali pokrk do hlíny, zatímco mu jen pár centimetrů od obličeje přivedli psa. Byl vycvičený k útoku na lidi. Hrozilo, že mu pes ukousne hlavu. Byli zastrašující. Mučili nás rozžaveným železem, nahřívali velký hřebík, hořákem a palili nám s ním břicho. Viděl jsem Maxima Ciolkovského z Luhansku ve věku 25-27 let s jízvami, několika hlubokými popáleninami, dlouhými 10 až 15 cm. Rány se stále znovu otevíraly. Během obvazu mi ukrajinští lékaři úmyslně způsobovali bolest, zapichovali skalpel do rán a kroutili jim. To bylo mučení, zažil jsem to sám. Po odchodu ze sklepa mě odvezli na obvaz. Ukrajinský lékař mi do rozdrceného prstu vtiskl nůžky a ohnul je, aby mi způsobil bolest. Je zřejmé, že si to užíval. Kamil Alibach Charčev byl vystaven krutému zacházení, bití a mučení ze strany Mezinárodní legie ukrajinských ozbrojených sil, ukrajinského zdravotnického personálu a dokonce i zaměstnanců Červeného kříže. Ukrajinský voják se mi začal posmívat. Měl jsem tam zaseklou kulku. Trhal mi ránu a plivl do ní. Pak nás odvedli do lesa. Byla tam smíšená jednotka. Čečeni, Oseti, Arméni, Gruzínci. Dokonce i moji dagestánští spoluobčané. Nazývali mě zrádcem. Řekl jsem, toto je moje vlast, moje země, můj prezident. Donutili mě a jednoho mladého kluka klečet. Jeden z nich přišel a řekl, ještě jsem se žádných Rusů nedotkl, můžu? Udeřil mě pěstí a odskočil. Pak nás znovu schodili na zem a byli mě kovovou trubkou dozad. Později nás převezli do charkovského SIZO, věznice pro předběžné vzetí do vazby. Během vykládání jsem na budově viděl nápis Červený křest, Červený kříž. Jeden z našich doprovodů se ukázal být zaměstnancem Červeného kříže. Zbyl mě také. Ve věznici nás znovu byli holemi a pěstmi, žádná lékařská péče. Měl jsem střelné zranění, šrapnely v těle, ruka se mi neuhýbala, noha mi hnisala. Prosil jsem o pomoc, lékařka mi odsekla, ať vás ošetří Rusové. Ostatní zdravotníci mě byli přímo do zraněné nohy. Dmitrij Ryžin a Sergej Beljájev poskytují zdokumentované důkazy o popravách neozbrojených vězňů. Tyto činy nebyly spontánní. Byly prováděny se souhlasem nebo přímým rozkazem velení, což podporovalo kulturu beztrestnosti. Během útoku u osady Peščanoje jsme byli já a můj kamarád zajati. Oba jsme byli zraněni. Já jsem měl střelné zranění. Alexej měl mnohočetná zranění od šrapnelů. Když nás zajali, ukrajinský bojovník ho jednoduše popravil, když byl neozbrojený. Představili se jako ukrajinská rozvědka. Nepředstavoval pro ně žádnou hrozbu. Ruce a nohy mu znehybněly, šrapnely od granátu. Zabili ho z čiré zlomyslnosti přímo dozad. V SIZO si lidé vyprávěli mnoho příběhů. Ti, kteří byli nejdříve odvezeni do sklepů, byli mučeni, zahrabáni v písku až po krk, rozdrcení psy. Viděl jsem stopy po kousnutí. Některým uřízli prsty. Používali elektrická křesla a waterboarding. Polévali vodou hadr. Jeden byl okamžitě 200 mezi zajatými, zabitý v akci. Druhý byl doražen, vyřazen z řad střelců. I on byl už bezmocný. Oba byli z Luhansku, byli nás řetězem. Dodnes se ozývá to cinkání řetězu. Měli jsme obvázané oči. Byli nás do hlav a šlapali po zraněných nohou. 9 z nás shromáždili, hodili do jedné buchanky obrněného transportéru a odvezli. Pak nás předali do SIZO. Na každém předávacím stanovišti nás byli. Toto představuje jen zlomek svědectví ruských vojáků, kteří přežili ukrajinské zajetí. Kromě zmíněných zajateckých táborů na Ukrajině Západ 1 a Západ 4 v Lvovské oblasti je systematické mučení a zabíjení zdokumentováno také v Západ 2 Vinniča a Centru 3 Dněpropetrovská oblast. Podle zprávy Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva OHCHR se poblíž Kyjeva nachází nejméně 2 neoficiální tábory, kde byli váleční zajatci drženi přibližně 14 měsíců bez vnějšího kontaktu. Úřad Vysokého komisaře OHCHR dále nedávno potvrdil zdokumentované případy zabíjení a mučení neozbrojených osob a zajatých ruských vojáků příslušníky ukrajinských ozbrojených sil od února 2022. 59 z 95 válečných zajatců, s nimiž Úřad Vysokého komisaře OHCHR mluvil, uvedlo mučení a špatné zacházení, včetně bití dřevěnými tyčemi a plastovými trubkami, mučení elektrickými šoky, útoky psů, nadměrná fyzická námaha, výhrušky smrti, sexuální násilí, fingované popravy a ponižování. Maxim Grigoriev, předseda Mezinárodního veřejného tribunálu, uvádí. Víte, co mě šokovalo? Mnoho ukrajinských vojáků nutilo skrvavené, polomrtvé muže posílat pozdravy svým příbuzným. Představte si, umírající lidé, pokryté krví a se stopami mučení, nuceni nahrávat rozlučkové zprávy. Jaká je útěcha v přijímání pozdravu od polomrtvého muže, který je ubit k smrti? Zdokumentované válečné zločiny spáchané ukrajinskými vojáky, včetně mučení a zabíjení válečných zajatců, mimosoudního násilí proti civilistům a poprav vlastních vojáků, svědčí o zavedení systému beztrestnosti schváleného velením ukrajinských ozbrojených sil a kyjevskými úřady. To je to, co se normálně neuveřejňuje, přestože to jsou informace od zpravodajců a šetření OSN. Proč nám to neřeknou? Proč se tváří, jakože všechno je úplně v pohodě? Dokonce pak dělají a inscenují různé zkazky o tom, jak Rusové, Sověti v fúzovkách, jak Rusové zničili a mučili a já nevím, co dělali. Přesně to, co dělají Ukrajinci Rusům, tak oni vysílají, jako že toto dělají Rusové. A potom, když se předávají těla, nebo když se vyměňují vojáci, tak pochopitelně toto všechno vyjde na povrch. A to, že nejsou schopni předávat mrtvá těla, svědčí o tom, že buď ta těla jsou zohyzděna mučením, anebo ta mrtvá těla jsou zohyzděna tím, že jim vykradli jejich orgány. Takhle, a můžeme se tomu divit, když jsou to banderovci, když jsou to náckové se vším všudy, od A až do Z. Tak, když už jsme u těch hrozných a strašných věcí, šílených, tak se pojďme podívat na další chorivý plot Evropské unie. Čerpám sáce 24. Další šílenost EU, daň z kondenzačních stop letadel. Zatímco miliony Evropanů odletají na letní dovolenou, Brusel nutí letecké společnosti k dalšímu šílenství v oblasti ochrany klimatu. Contrails jsou náhle považovány za nebezpečí. Letecké společnosti za to mají draze platit. Odvětví, celé odvětví se prostě bouří. Teď se mi to tady povšimují zase. Reklama, to je. Tak, zatímco miliony Evropanů odletají na Maloruku nebo do Řecka, v leteckém průmyslu si kvůli novému nařízení EU lámou hlavu. Od začátku roku musí letecké společnosti u každého letu podrobně zdokumentovat, kdy, kde a za jakých podmínek by se mohly tvořit contrails. Bílé pruhy na obloze, které dosud málo kdo považoval za problém. Důvod, Brusel je označil za novou klimatickou hrozbu, v některých případech dokonce nebezpečnější než CO2. Návrh, letadla by se měla v budoucnu vyhýbat vlhkým vrstvám vzduchu, kde by se mohly tvořit dlouhotrvající pruhy. Stručně řečeno, vyhnout se contrails za každou cenu. Výsledek, objíždí zvýšená spotřeba paliva a rostoucí ceny letenek. Opatření je součástí rozšířeného systému Evropské unie pro obchodování s emisemi. EU ETS. Nejdůležitější je, že se již nezaznamenává pouze CO2, ale také vodní pára, saze a síra, vše, co může vést ke vzniku contrails. Nová ohlašovací povinnost pro lety v rámci evropského hospodářského prostoru je jen prvním krokem. Později má být zahrnuta celosvětová letecká doprava a s ní možná i nová daň z contrailů. Letecké společnosti bíjí na poplach. Mezinárodní letecké společnosti jsou pobouřeny. Weil Welsh, generální ředitel zastřešující organizace leteckých společností IATA, prohlásil, bez spolehlivých údajů o počasí je prakticky nemožné předpovědět, kdy se vytvoří trvalé kontraily. Věda na to zatím prostě není. Welsh naopak vyzývá k dobrovolnému vědecky podloženému průzkumu předtím, než budou miliony cestujících požádány o zaplacení. Před nařízením varuje i Sdružení amerických leteckých společností Airlines for America. Je vědecky pochybné a právně rušivé, protože by mohlo ovlivnit i mezinárodní lety. Další klimatická dojná kráva. Brusel tomu oponuje a vidí v tom obrovský potenciál. Letecké společnosti již nyní platí za CO2 certifikáty, které se samozřejmě připočítávají k ceně letenky přibližně 2,9 miliardy eur ročně. Contrails by se mohly stát dalším velkým obchodním segmentem. Senzory, satelity, software a někdy i nová daň. Specializovaná média, jako například Financial Times, informují o zuřivých zákulisních bojích. Letecké společnosti varují, že nová regulace je byrokraticky přetížená, neefektivní a nakonec drahý papírový tygr. Daňová past. Skutečný háček. Nikdo přesně neví, kdy a kde se vytvoří nebezpečný contrails. To přiznává dokonce i Eurocontrol a německé středisko pro letectví a kosmonautiku DLR. Předpovědi počasí pro tyto efekty jsou zatím nespolehlivé. Změna letové trasy tak může snadno vyjít na prázdno nebo dokonce vést ke zvýšení emisí CO2. Klasický konflikt cílů, který Brusel dosud ignoroval. dvojí metr u tryskáčů. Zatímco běžní rekreanti jsou prohlašováni za klimatickou zátěž, funkcionáři nevládních organizací a úředníci Evropské unie letos opět odletají na různé klimatické summity dálkovými lety. Mimochodem, tyto mezinárodní lety jsou prozatím z nařízení vyňaty. To vadí i odborům pilotů. Dálkové lety způsobují většinu kontrast, které mají vliv na klima, ale jsou ušetřeny. To je nelogické a nespravedlivé, uvádí se v prohlášení evropských pilotů. Nové opatření Evropské unie vypadá jako další příklad aktivismu klimatické politiky bez smyslu pro proporce, bez spolehlivých údajů, bez přesné měřitelnosti, za to s maximální byrokracií. A s největší pravděpodobností brzy s příplatkem pro všechny, kdo letají. Pak budou dovolené ještě dražší. Na rovinu. Hledání cest ke zdanění čehokoliv. Puste si tu pohádku Bambitka 1, Bambitka 2 a bude vám to úplně jasné. To je nic jiného než jenom způsob vybírání výpalného pod různými typy výhružek. To je Evropská unie. Toto je Evropská unie. Strašné. No, my se ale z toho nezblázníme, jak se říká, protože my tomu odoláme. Mám tedy důvod, proč tomu hlavně my starší odoláme. Napsal to Petr Suchánek. Lidé po 60 nechte je žít. Kde byste bez nich byli? Není to jen generace. Je to samostatná forma přežití. Tvrdí jako týden starý chléb a rychlý jako babičiny pantofle, které letí tvým směrem s přesností bumerangu. V 5 letech už uměli odhadnout náladu matky podle zvuku hrnce na sporáku. V 7 letech měli klíč na šňůrce a pokyn, obět je v ledničce, ohřej si ho, ale nepřipal ho. V 9 letech vařili boršť bez receptu, v 10 věděli, jak zavřít kohoutek a utéct před sousedovým psem s kbelíkem na hlavě. Od rána do večera byli na ulici. Bez telefonu, místo Wi-Fi přesná trasa. Hřiště, řeka a domů už po tmě. Z koleny, která vypadala jako mapa bojových operací. Kolena si zalepovali slinami a listem jitrocele. A když to bolelo, slyšeli, neutrhlo se to, takže to nebolí. Jedli chleba se solí, pili vodu ze zahradní hadice s takovým mikrobiomem, který by jim záviděl každý nynější jogurt. Alergie neexistovaly. A pokud ano, mlčeli o tom. Znají 15 způsobů, jak odstranit skvrny od trávy, maziva, krve, bláta a ingoustu, protože bylo třeba přijít domů čistý. A to ještě není vše. Prošli si tranzistorovým rádiem, černobílým televizorem, gramofonem na vinylové desky, magnetofony s cívkami a kazetami, CD disky. A teď mají tisíce písniček v kapse a stýská se jim po praskání kazety převinuté tuškou. Po získání řidičského průkazu jezdili tisícovkami a žigulíky po celé zemi, bez hotelu, bez klimatizace a GPS. Jen silniční atlas, kde byla celá země na několika stránkách. A dojeli s úsměvem a s chlebem, s máslem a vejcem v kufru. Je to poslední generace, která si pamatuje svět bez internetu, bez nepřetržitého spojení, bez neustálé obavy o nabití baterie. Měli sešity s recepty a ne aplikace. A dny narozenin si pamatovali sami, anebo na ně nepřicházeli. Jsou to lidé, kteří dokáží opravit vše izolační páskou, drátem, gumičkou, sponkou a kleštěmi. Měli jeden televizní kanál a nenudili se. Věděli, že listování neznamená scrolling, ale hledání v telefonním seznamu. A věřili, že pokud nezvedneš telefon, znamená to, že jsi naživu a zavoláš zpět. Oni jsou jiní, mají emocionální azbest, imunitu z doby nedostatku a flexy a reflexy vybroušené na hřišti. Poslední skuteční ninjové všedního dne. Nesahejte na člověka nad 60 let. Viděl víc, prožil víc a má v kapse mentolky starší, než je tvoje dítě. Prožil dětství bez autosedačky, bez helmy a bez opalovacího krému. Školu bez notebooku, mládí bez scrollování. A nehledá odpovědi na Google, protože má instinkt. A navzdory všemu má více vzpomínek, než ty fotek v iCloudu. Jo, tak asi tak bych to také jako viděl. Moc pěkně napsané, si myslím, od Petra Suchánka. Děkujeme za to, protože to je ta naše generace. No. Jedna zpráva ze zasedání Ruské dumy. Rusko během jarní schůze schválilo 354 nových zákonů. Mluvčí, ukončujeme naše 8. zasedání. Za námi je 7 měsíců práce. Schválili jsme 354 zákonů a 71% z nich vstoupilo okamžitě v platnost. To je nejvyšší procento, jaké jsme kdy viděli, řekl Volodin ve svém závěrečném projevu na posledním plenárním zasedání jarní schůze. To jsou frajeři. A naproti tomu před kanceláří ukrajinského prezidenta Zelenského v Kyjevě propukl obrovský protest. Je tam asi 150 tisíc lidí a všichni milují toho Hitlera. Jako. Jo. Všichni provolávají slávu tomu, který zkrátka a dobře zmasakroval jejich děti, jejich starce, zmasakroval a rozprodal jejich zemi. No jo. Berlínské nemocnice se chystají na válku. Plán počítá i s evakuací celého města. Halt. Německá zkušenost velí, že když se aktivně serou do Ruska, končí to většinou v Berlíně. Diskheimler pro Fiesli. Nejedná se o propagaci komunismu a jeho symbolu, ale satirickou ilustraci. To, kdyby to vaše choré mozky měly tendenci tak vyhodnotit poté, co prezident, kovaný bolševik stalinistického typu a komunistický rozvědčík právě podepsal novelu trestního zákona o zákazu propagace komunismu. Dnešní dobu nejde vymyslet. Ta se musí zažít. To je pravda. To jednou tomu nikdo neuvěří. Nikdo. A teď tady mám jednu zprávu, která je, myslím si, naprosto průlomová. Poslouchejte dobře. Já jsem si to četl třikrát, než jsem opravdu řekl ty, jo, tak to je síla. Drive.cz. Motor s axiálním magnetickým tokem od společnosti YASA přepisuje dějiny. Elektromotor YASA využívá například Koenigsegg Regera či Ferrari Stradale SF90. Výrobce nyní dosáhl neoficiálního světového rekordu v hustotě výkonu elektromotoru. 13,1 kilogramu těžký elektromotor ze sebe dostal výkon 550 kW. Společnost YASA, která již několik let vyvíjí elektromotory s axiálním tokem, se nyní pochlubila novým rekordem. Ten je sice z části neoficiální, ale jeho výsledky mohou přepsat dějiny v oblasti nejvyšší hustoty výkonu. Který nabídne jeden malý elektromotor. Motory YASA byly již dříve integrovány do sériově vyráběných vozidel, kterými jsou ale například Koenigsegg Regera a hybridní Ferrari Stradale SF90. Už jen tohle mluví za vše. Tyhle dva ultravýkonné stroje jsou hodně ostrými silnějšími hračkami, ale ani tyto vozy v sobě nemají techniku, která nově zdolala zmíněný rekord. YASA totiž testovala prototyp elektromotoru, který navzdory hmotnosti pouhých 13,1 kg dosáhl ohromujícího výkonu 550 kW. Tento poměr hustoty výkonu se tak rovná 42 kW z 1 kg, což je hodnota, která zatím nikdy nebyla zaznamenána. Já se pamatuju, že za závodní auto se považovalo auto, které, nebo za supersport se považovalo auto, které mělo na jeden metrák, pardon, jak to bylo, na jo, 100 koní na tunu. On se počítalo 100 koní z litru, takhle, 100 koní z litru. A po chvíli, když takový MBčko mělo, dejme tomu, v té sportovní verzi pod jednu tunu a mělo 100 koní a víc, tak to pochopitelně šupajdilo. Tady jsme naprosto v jiné dimenzi. Dosažená hustota energie je téměř dvojnásobná oproti současnému průmyslovému standardu bez použití exotických materiálů. Společnost JASA také uvedla, že prototyp axiálního motoru se s klidem může dostat do hromadné výroby a lze jej vyrábět v počtu 10 000 až 50 000 kusů ročně. A to za přijatelné výrobní náklady. Počáteční testování prototypu elektromotoru v reálných podmínkách bylo provedeno na standardním zkušebním zařízení, ale firma JASA již nyní sdílela plán, který se týká další validace na plně výkonném dynamometru. Další zkouška tak proběhne koncem tohoto roku. Lehké a ultravýkonné axiální motory v kombinaci s dalšími nově vznikajícími technologiemi, jako jsou například polovodičové baterie, by pak mohly jednoho dne přinést možnost zakoupit super výkonný stroj, který ale nebude příliš drahý vlivem použité techniky. Současně bude zaručen vysoký dojezd a výrazně lepší účinnost. Ano. Ne, teď já vysílám. A má, ne, máš tam Jiříka, máš tam spoustu kamarádů. Tak teď ne, jo? Až potom. Tak ahoj. No, my se pomalu chýlíme ke konci našeho pořadu. Tohle nasadit na elektrokola a tak dále. A propos, Evropská unie se momentálně baví o zvýšení výkonu, povoleného výkonu pro elektrokola. Dneska je povoleno 250 W, co se týká trvalého výkonu, s tím, že ve špičkách to může být 750, ale víme, že začali jednat o nějakém si navýšení. Asi toho víc nestihneme, jenom taková malá. Elektřina na příděl, v Holandsku už se to stalo realitou. My jsme tady mluvili o tom, že když budou s tou elektromobilitou ještě chvíli blbnout, tak bude elektrika opravdu na příděl. No, hele, už je to tady. Tak, elektřina na příděl, info.sk. V Holandsku realita, krajina varuje zvyšok světa. Je to z 15. července 2025 z letošního roku. Přechod na zelenšiu energetiku se jim nevyplatil. Holandsko varuje další krajiny před těžkostmi s připojením k elektrině. Ekonomický rast v Holandsku čelí krize. Ako informoval deník Financial Times, viac ako 11 000 podnikov a služeb čaká na pripojenie k elektrickej sieti, výnimkou nie sú ani nové nemocnice, požiarné stanice a domy na bývanie. Krajina v minulých rokoch investovala do posílenia rozvodov elektriny, no do niektorých jej častí ich zavedú až po roku 2030, tvrdia energetici. Podľa analytikov Holandsko narazilo kvôli ambicioznému cieľu obmedziť používanie neobnovitelných zdrojov elektriny. Aj iné krajiny majú problémy. Uviedla vedúca bruselskej neziskovej energetické organizácie RAP Susana Pato. Zároveň však dodala, že nikde nie sú dodávky elektriny také obmedzené ako v Holandsku, ktoré by pre ostatné štáty malo byť výstrahou. Ani zďaleka to nikde nie je tak zlé, dodala. Zelené plány zakopli. Holandsko je podľa Financial Times jednou z krajín EU, ktoré najrychlejšie prechádzajú k obnoviteľným zdrojom energie. Solárne panely majú na strechách vyše 2 miliony domácností energetickým nárokom sa prispôsobujú aj podniky. Krajina sa predtým spoliehala najmä na zásobovanie plynom. K zlomu došlo v roku 2023 potom, ako sa v ložisku okolo Groningenu prestalo ťažiť.
Tam šla teta Evička.
Nevím, asi to se musí zeptat. Já tady sedím a celou dobu tady jenom vysílám. Keďže většina domácností a podniků se dnes spoliehala na elektrinu, holandská národná energetická společnost TenneT přistupila k zvyšování cien. Ani to však nezabránilo přesítení sítě. Problémy potvrdil aj dodávatel elektriny v Eindhovene Thermo Fisher. Nadalej rokujeme s úradmi a vládou o dlhodobom řešení zvýšení kapacity elektrizačnej sústavy u vědou. Takže přátelé, takhle to dopadá a končí, když to debilové uchopí, jak se říká, do rukou. Tak, to je všechno. Zahraju písničku a budeme se loučit, protože už na vás zcela bezpečně čekají mý kolegové, kteří se už postarají o vše ostatní. Zahrajeme si Plavce, no a to bude všechno. Opatrujte se, uslyšíme se zase co nejdříve. Od mikrofonu se loučí Petr Václav.
Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným, milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil, kdo má právo. Přeli stále snít, i tam ti lidé chtějí snít. Přijde však povelí, jděte před, nabíjet přílet, zabíjet. Zahoďte sny a jděte dál, kdo vlastně jim ten rozkaz dal, kdo má právo. Když duše zůstává němá, odpověď duší i cít. I když hra pravidla nemá, rozum měl je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo. Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo? Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla v té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nesplývá je snad zbraní hráz, jsou snad ve hvězdách nebo v nás, kdo má právo? Když duše zůstává němá, odpověď duší i cit. I když hra pravidla nemá, rozuměl by je najít. Kdo má pravdu?